посада не гоноровая, удячности не дочакаться ни за ночные бессонни, ни за денные турботы. Аре, и вчора, и сёння безліч ахвотниц до этой работы, примираючи на себе новый верш, сподяются на место вечности. Але кахать поэтов лепш на безпечной отлеглости. У музы работа шкодная, зато и пенсия ранняя. Махчима хотя бы одним родком отзначиться намагання. Дык вось, для кого ён скажуць спяе, але невядома большасці, што для паэта сэрца яе толькі прастора для творчасці. Прыбіраючы на сябе новы верш, спадзяюся на месца ў вечнасці. Але кахаць паэта лепш на безпечнай адлегласці. Але кахаць паэта лепш на безпечнай адлегласці.